Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu
pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje,
U središtu pažnje, U središtu pažnje.
Dobroveče. Šta je predviđeno budžetom za 2019? Šta će biti prvi test? Kako će se smanjenje javnog duga odraziti na privredni razvoj? Gost Radio Beograda 1 je Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Očekujemo da uskoro počne i obraćanje Savetu bezbednosti ministarke pravde Nele Kuburović, koje ćemo prenositi. Zato ostanite uz prvi program Radio Beograd. Kao što sam i najavila, gost Radio Beograda 1 je gospodin Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Dobro veče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Krajem prošle nedelje Skupština Srbije usvojila je budžet za iduću godinu i niz reformskih zakona. Šta nam donosi budžet za iduću godinu?
Fiskalni savet ima zakonsku obavezu da ocenjuje godišnje budžete, tako da mi smo ispunili tu obavezu i ove godine, napisali smo izveštaj, može da se nađe na našem sajtu. Ukratko, ako bih u jednoj rečenici trebalo da opišem budžet, on je stabilan, međutim mi smo očekivali da će biti malo bolji od onog kakav je zapravo ispao.
U kom smislu ste očekivali da će biti malo bolji? Šta je ocena Fiskalnog saveta?
Ocena Fiskalnog saveta je da su zadržane dobre stvari iz prethodnih godina koje smo postigli fiskalnom konsolidacijom. Znači, to je uravnoteženi su prihodi i rashodi, deficit je minimalan, to smanjuje javni dug i možemo o tome detaljnije da pričamo, ali propuštena je prilika da se struktura budžeta znatno unapredi. Znači, tu pre svega mislim
na... Šta to znači, da?
To je... Mogli su da se povećaju javne investicije u infrastrukturu više i mi smo to i predlagali vladi nekoliko meseci pre usvajanja budžeta. Druga stvar koja je mogla bolje da se uradi, to je što se ipak odustalo od nekih reformskih zakona, poput uređenja platnih razreda u državi. Znači, plate su
ali to je odloženo, odustalo se u ovom trenutku, ali... To je odloženo za godinu dana.
Znate kako, taj plan je trebalo, to je trebalo da se usvoji još pre 2-3 godine. Na tome se radi 3-4 godine. To je stvarno ozbiljan
posao. Da, i Fiskalni savjet je napisao izveštaj.
Da, i mi analizu smo to sa svoje strane analizirali, da, i opet dali isto i preporuke vladi u kom smeru taj proces bi trebalo da ide. Ali to ove godine nije urađeno, da, nadamo se i mi da će se izvršiti sljedeće godine, ali prosto više nema garancija kad se to odlaže iz godine u godinu, a takav jedan zakon i reforma nam je stvarno potrebna. I treća kritika koju smo imali, ona se odnosi na budžetski proces. Pošto opet nije ispoštovan budžetski kalendar, opet smo dobili budžet, mi smo dobili u četvrtak predlog budžeta, već smo u sljedeći ponedjeljak bili na odboru za financije da damo naš stav o tom budžetu. To je moralo mnogo ranije da se uradi i naravno već nekoliko godina ne usvaja se završni račun, što isto smatramo da je prosto i zakonska obaveza i da bi to isto moralo da bude jednostavno do ovog standardnog budžetskog uobičajenog procesa koji se, nažalost, još ne poštuje.
Šta je bio odgovor vlade, odnosno resornog ministarstva na vaše primjedbe, na primjedbe Fiskalnog savjeta?
Pa da, nešto će se uraditi. Da, oni su više isticali naše pozitivne ocjene, kojih je nesporno budžet ima i dobre strane. Više su svoju komunikaciju sa nama zasnivali na tom pozitivnom delu naših ocena, u negativnu. Pa dobili smo neka obećanja, je li ovo što ste pomenuli, vezano za platne razrede, da će to da se uradi sljedeće godine. Neke primjedbe smo imali i na zakon o penzijskom sistemu, koji je ostao suviše diskrecijom. Tu smo isto dobili garanciju od vlade da će tokom sljedeće godine da se stvari dovedu u red i po pitanju penzijskog sistema.
A kada je reč o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru?
Tu nismo dobili konkretne odgovore, ali to je isto jedna važna stvar koja bi trebala prosto da se taj sistem uredi, da odustanemo od tih ad hoc mera koje su vrlo loše.
Da. Budžetom, ajte, predlažem da pređemo na dobre strane, na ono što je Fiskalni savjet svakako pohvalio. Budžetom je planiran nizak fiskalni deficit koji iznosi 23 milijarde dinara, odnosno 0,5% BDP-a. Šta to konkretno znači? Šta predviđen nizak fiskalni deficit osigurava za Srbiju?
Osigurava makroekonomsku stabilnost. To je verovatno najvažnija stvar, da taj budžet, pošto je država veliki deo ekonomije, to je prosto 40% bruto domaćeg proizvoda je veličina naše države. Ako su prihodi i rashodi izbalansirani u budžetu, ovi prihodi i rashodi praktično jesu. Taj deficit je ukupan budžet države oko 18 milijardi evra, a možda i u evrima najlakše da objašnjavamo, da ne pričamo hiljadama milijardi dinara. Ako je deficit reda veličine 200 miliona evra u odnosu na tih 18 milijardi, to je zaista izbalansiran budžet, uređen kako treba. S te strane, s polja gledano, taj budžet je dobar. I znači, ako je izbalansiran, ta stabilnost se prenosi na ekonomiju, znači nema rizika da ćemo imati neko povećanje inflacije, nema rizika da će kurs biti nestabilan i takve stvari, što je dobra stvar.
Dakle, budžet je planiran bez rizika da deficit bude veći od planiranog, što je, kao što znamo, do pre nekoliko godina, nažalost, bio čest slučaj.
Jeste, i to je dobra, to je isto jedna dobra činjenica vezana za budžet, da sad ne vidimo rizike da se neće ostvariti ono što je planirala vlada. Zapravo, od 2015. godine mi imamo kredibilno planirane budžete. Do tad je stvarno bilo problema, tad je planira se jedno, onda deficit bude optimistično se planira, ali ako hoćete potpuno iskreno, otkad je MMF došao i taj aranžman što se tiče planiranja, tu stvarno nismo podbacili ni jedne godine od 2015. godine. Budžet je kredibilno planiran i to se nastavlja u sljedeće godine.
Spomenuli ste da je izbalansiran odnos prihoda i rashoda. Da li je to upravo ovo o čemu ste govorili, da neće biti nikakvih rizika?
Da, to su povezane stvari, znači budžet se planira sa minimalnim deficitom i planira se kredibilno, znači on će se izvršiti i sad i tako će stvar, ne vidimo, mislim, uvijek je nepredvidivo gledati u budućnost, ali tako bismo ga i mi, gledali smo prihode, gledali smo rashode, oni su stvarno pojedinačne stavke dobro planirane i vjerujemo da će ostvarenje biti slično onome što se planira, što je dobro. A samo ovo vezano, da, spomenuo sam makroekonomsku stabilnost, još jedna važna stvar koju ne bih volio da preskočim vezana za izbalansiran budžet je što on vodi ka smanjenju učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i to je veoma važno za našu ekonomiju.
Da, to je od presudne važnosti s obzirom da je javni dug smanjen od 2014. godine za više od 70%, a nedavno i to u jednom danu Srbija je smanjila javni dug za 1,03 milijardu dolara, odnosno za 2% u BDP-u, sa 56,1 na 54,1. Kako će to doprineti još većoj stabilizaciji javnih financija, jer je to zapravo oko 900 miliona evra, što nije urađeno iz novih kredita i refinansiranja? Kako Fiskalni savet tumači da su u jednom danu zaista za 2% opadne nivo javnog duga?
Pa da, ali u osnovi postoji čvrsta veza između deficita i javnog duga. To što se desilo u jednom danu, znači pre toga je država kupovala obveznice, napravila je neke depozite iz kojih je platila, tako da treba posmatrati ne na dnevnom, nego na godišnjem nivou kakva je putanja javnog duga i ovo je tačno što ste rekli. Javni dug, naravno, kao i za domaćinstva, nije isto kada ste dužni, ne znam, 10.000 dinara, plata vam je 20.000 dinara ili vam je plata 200.000 dinara. Javni dug se meri kao učešće u bruto domaćem proizvodu. Odnosno, jer to bruto domaći proizvod pokazuje mogućnost zemlje da taj dug otplati. I percipira se da je neka granica za zemlje poput Srbije 50% bruto domaćeg proizvoda, kad sve ispod toga ne predstavlja krizu za izbijanje krize javnog duga, odnosno da država neće moći da servisira svoje obaveze. I mi sa jednog, vraćam se na to zbog ovih nepopularnih mera u 15. koji su sprovedene, jer tad nam je dug već premašio bio 70% bruto domaćeg proizvoda, a sad nakon konsolidacije nepopularnih mera smanjenja plata i penzija koje su bile neophodne u tom periodu, sada smo prosto doveli taj dug na silaznu putanju i sad je javni dug već 54% bruto domaćeg proizvoda. Samo još tu vezu deficita i javnog duga. Dakle, osnovno je da prihodi i rashodi države budu izbalansirani, kao što su sad. Ako su rashodi veći od prihoda, što je u periodu do 2015. mi smo imali 20% veće rashode od prihoda, da, to je prosto bilo neodrživo. To opet veza sa domaćinstvima. Zamislite da vi svaki mjesec trošite 20% više od onog
čime raspolažete.
Vi onda morate da se zadužujete, država se zaduživala, putanja javnog duga je neodrživo rasla i postojao je rizik da kreditori prosto neće nam davati nove kredite za to. Zato su bile sprovedene one nepopularne mere i zato smo sad, zahvaljujući njima, došli u situaciju da se javni dug bliži granici od 50%, sad je na nivou 54% bruto domaćeg proizvoda, a sa ovim budžetom koji je planiran za sljedeću godinu, javni dug će da se smanji dodatno na oko 51% bruto domaćeg proizvoda.
Da.
Da, uskačem vam u pitanje, ali volio bih još malo da elaboriram, ako mi dozvolite. Zašto je to toliko
važno? Zašto je to važno? Zbog toga što se taj novac može koristiti u infrastrukturne projekte,
upravo
tako?
To. Mi da to zaduženje plaćamo velike kamate. To red veličina je malo manje od milijardu evra, u budžetu moramo da odvojimo za plaćanje kamata na taj dug. Kako se smanji učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu, nama se i ti rashodi za kamate smanjuju po dva osnova, znači smanjuje se javni dug, manji su kamate, a drugo, kako smo mi stabilniji, tako nas investitori bolje vrednuju, daju nam niže kamatne stope. I to je sad zanimljivo, to je jedan kanal kako javni dug utiče i na ukupnu privredu.
Da.
Čitava zemlja se ocenjuje njena stabilnost na osnovu javnih financija i kretanja javnog duga kao jedan od najvažnijih indikatora. Kako se mi, kako se smanjuje javni dug, tako se smanjuje ne samo kamatna stopa za državu, nego kamatna stopa opšta za privredu. Tu postoji egzaktni podaci, znači postoji kreditne agencije, rating agencije koje vrednuju svaku zemlju. I mi smo vrednovani sad kakva je situacija zato što nam je javni dug još uvek visok, imamo još neke strukture neravnoteže u privredi. Mi trenutno i dalje, iako je bilo napretka i u tom ratingu, nismo dobro rangi. Tu postoji jedna ružna engleska reč, kaže se junk bond za te akcije naše države. A države u okruženju, Rumunija, Bugarska, Mađarska, one imaju investicioni rating. I nama je potrebno još dva koraka na toj rating skali za koje očekujem stvarno da će se desiti sa ovako stabilnim budžetom, da mi preskočimo, da uđemo u taj investicioni opseg, kada će kamatne stope biti još niže za zaduživanje i države i privrede. I onda prosto ako se takmičimo sa Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom, a njihove privrede imaju niže stope zaduživanja, ovako dolazimo u ravnopravniji položaj. Tako da i zbog toga je važan stabilan budžet i smanjivanje javnog duga.
Naravno. Zahvaljujući merama vlade, fiskalna konsolidacija je tokom prethodne 4 godine uspešno okončana. Od fiskalnog deficita koji je u 14. godini iznosio 2,2 milijarde evra, došlo se do suficita u 2017. i 18. godini. Na šta, po vašem mišljenju, fiskalna politika u 2019. i u narednim godinama treba da odgovori? Koji su to izazovi?
Pa sad je ostao, kad smo obezbedili tu stabilnost, koja je, opet podsjećam, izuzetno važna, kad smo stabilizovali budžet, što ima pozitivne implikacije i na smanjenje kamatnih stopa i slično, što je isto dobro, ostaje taj jedan veliki problem, a to je naš privredni rast, što bi budžet trebao da bude u funkciji podržavanja višeg privrednog rasta. Naš privredni rast, nažalost, nije dovoljan. I to je jedno strukturno, trajno pitanje. I trajno naša privreda zaostaje za uporedivim zemljama.
Za kojim? Na šta konkretno mislite?
Mislimo na zemlje, mislim, govorim u množini, pošto su to analize Fiskalnog saveta koje smo sprovodili. Zaostajemo za našim regionom, znači za zemljama centralne i istočne Evrope, upravo ove zemlje iz okruženja i još neke zemlje Češka, Slovačka, koje su s nama uporedive u osnovi, u istočno geografskoj zoni, slično tranzicione ekonomije koje su brže ili kasnije završile tranziciju. To je, nećemo se mi porediti sa Nemačkom, Francuskom i takvim zemljama, ovo su zemlje koje su relevantne za naše poređenje. Ono što se zapravo dešava već, pa slobodno mogu da kažem i 10 godina, ali svakako i poslednjih 5 godina, jeste da te zemlje imaju mnogo brži rast od Srbije. One su u periodu od 14. do sad, njihov rast je bio oko 20%, kumulativni rast bruto domaćeg proizvoda, a naš rast je nažalost bio svega 10%. Znači, praktično smo upola rasli koliko su druge uporedive zemlje. I to je osnovni.
Od čega najpre zavisi rast, privredni rast, znači veći privredni rast? Šta je neophodno kako bi po vašoj oceni?
U različitim zemljama različiti su problemi, ali problem koji je vezan za Srbiju, to je izuzetno nisko učešće investicija u bruto domaćem proizvodu. Znači, naše investicije su srazmerno u odnosu na ono što proizvodimo, malo izdvajamo za investicije.
Mislite za kapitalne investicije?
Mislim za investicije i državnog i privatnog sektora. One su na mnogo nižem nivou. Jedino gde smo malo iznad proseka i što je pohvalno, to su strane direktne investicije. Tu dolazi više kapitala i ulaže se više iz inostranstva.
Mislite na investitore u stvari?
Jeste. Ali ono što domaća privreda investira i ono što država investira je, nažalost, nedovoljno. To je manje od uporedivih zemalja i značajno manje.
A zašto domaći investitori zaostaju za stranim? Šta je tu najveći problem, po vašem mišljenju?
Znači, opet, dva kanala. Država, to je ono što je bila jedno
od glavnih... I privredni ambijent.
Apsolutno, da. To su osnovne poluge kojima i država i koje okruženje koji kreira uslove za rast investicije i tu je država opet veoma odgovorna. Znači, postoji ta jedan neposredni uticaj države, to je na infrastrukturne projekte, investicije. Opet se vraćam na budžet, mi tu nismo zadovoljni. Mislimo da je nedovoljno sredstava iskorišćeno za povećanje infrastrukturnih projekata. Drugi kanal države, koji je isto tako ne toliko direktan, ali praktično je opet pod kontrolom punom države, to su javna i državna preduzeća koja ne investiraju dovoljno. Tu je i EPS koji investira manje od svoje amortizacije. Znači ono što on izgubi svoje kapacitete tokom godine, on ne nadoknađuje svojim investicijama. A on bi morao mnogo da investira preko amortizacije. Mi sutra možemo doći u situaciju da ne budemo imali dovoljno, ako se tako urušava taj sistem, da naša privreda neće imati dovoljno kapaciteta, neće imati prosto električnu energiju dovoljnu da zadovolji svoje potrebe, pa ćemo to morati ili da zadovoljavamo iz uvoza, ili ne znam, ako bude...
Da, Fiskalni savjet je objavio jednu analizu koja se odnosi na, EPS. Šta vam je EPS odgovorio?
Pa, dobro, to nismo baš u najboljim odnosima, ako mogu to da kažem tako malo...
Dakle, tu postoje neslaganja, ili tako?
Postoje neslaganja po više dobro. Parametara, ali ako mogu da završim rečenicu, mislimo da EPS zaostaje za reformama koje bi trebalo, znači te investicije bi trebalo da budu posljedica unutrašnjih reformi u okviru preduzeća. Najveći trošak je svakako trošak zaposlenih u okviru preduzeća, tu analize koje smo radili pokazuju da tu postoji veliki višak zaposlenih, mi smo poredili sa nekim sistemima koje slično snabdevaju se i osnovni energent je ugaljka u Srbiji, ne može se porediti sad bilo koja zemlja sa Srbijom i onda smo recimo gledali te energetske sisteme, elektroenergetske sisteme u Slovačkoj i sličnim zemljama i te analize pokazuju da tu postoji višak zaposlenosti. I to je prepoznala i vlada i MMF, to je još 14. bio u okviru programa, bilo je predviđeno da EPS smanji broj zaposlenih. Ali da bi se to uradilo, potrebne su sistematizacije, da se vidi gdje su tačno viškovi, možda negdje treba i manjak zaposlenih, pa tu da se zaposli. Toga, nažalost, nema, evo, već 3-4 godine.
Dobro, nadamo se da ćemo dobiti analizu platnih razreda i platne razrede.
Jeste, to za državu je važno i za opštu svakako. Državu.
Ministar financija Siniša Mali istakao je da je upravo budžet za 2019. usmeren da zadrži i poveća nivo rasta privrede i da se povećaju izdvajanja u infrastrukturu koju ste spominjali kao, koliko sam razumela, da se malo izdvaja. Također je rekao da će se privrednicima omogućiti da se kroz poreske olakšice dodatno razvijaju.
Pa ne mogu potpunosti da se složim sa ovom ocenom.
Znači, zašto?
Pa zato što prosto, evo, da pođem od kraja sa poreskim olakšicama, mi smo, opet podsjećam, pre usvajanja budžeta uradili analizu koliko je raspoloživih sredstava u 2019. za smanjenje poreza, povećanje infrastrukturnih radova i mi smo, na primjer, predlagali da to smanjenje fiskalnog opterećenja rada, zarada, da se smanji sa prosječne plate sa 63% na 60%. Vlada je to smanjenje ispoštovala svega za trećinu u odnosu na naš predlog. Znači oni su smanjili su, to je dobro, to je nesporno u redu, ali da bi se osjetilo zaista trebalo je da bude veće. Vlada je smanjila sa 63% na 62%, što smatramo nedovoljnim. A to je, što se poreza tiče, to je stvarno najefikasnija, podsjećam vas, za naš rast i za probleme, osnovni sad fundamentalni problem Srbije je nizak privredni rast. To je najefikasnija mera na prihodnoj strani budžeta, upravo smanjenje poreza na zarade. Jer ako smanjite porez na potrošnju, PDV, mi uglavnom proizvode kupujemo uvozne. To je jednostavno tako, otvorena mala ekonomija, izvozimo dosta, ali uvozimo dosta i to ne podstiče efikasnu privredu. A ovo direktno ide u proizvodnju. Ako smanjite opterećenje zaposlenosti, to direktno smanjuje troškove proizvodnje i onda privreda jednostavno postaje konkurentnija. Druga strana je vezana za rashodnu stranu budžeta, to je ovo vezano za infrastrukturne projekte koji su najbolja rashodna mera za ubrzanje privredne aktivnosti i mi smo tu predlagali vladi da ona poveća za 300 miliona evra ulaganje u infrastrukturu. Povećanje je bilo na nivou 100 miliona evra. Tako da i tu smo nezadovoljni, trebalo je mnogo više. A zašto je infrastruktura važna ekonomski? Pa neposredno kada se radi, ona povećava bruto domaći proizvod. To je najefikasnija mera kojom se neposredno podiže privredni rast, zato što su tu angažovana domaća preduzeća, domaći radnici, tu ovaj građevinski materijal je također domaćeg porekla. Tako da je to ima najbolji efekat na rast u kratkom roku. Ali ono što je još jedna dobra strana kapitalnih, u stvari ima još dve dobre strane, ali ona koja je vezana neposredno za privredni rast, je ta što dobra infrastruktura podstiče privredni rast i u srednjem roku. Ako imamo efikasne železnice, dobru putnu mrežu, ako je razvijena infrastruktura u kojoj naša privreda radi, onda će ona imati mnogo bolje okruženje za svoj dalji rast i razvoj. I treća stvar koja je i ekonomska, ali je vezana i za kvalitet sociološka, ne znam kako da je nazovem, ona se odnosi na stanje kvaliteta infrastrukture u Srbiji. To stanje je lošije u odnosu na uporedive zemlje po svim parametrima koje smo gledali. Po kilometrima autoputa, po glavi stanovnika, mi zaostajemo. To je možda 30%.
Da, ali primećujemo i da se intenzivno radi na izgradnji autoputeva, koridora.
Pa radi se, ali naša je preporuka da se i prosto i moguće da se radi još više.
Intenzivnije.
Apsolutno da.
Da li je procena fiskalnog saveta slična o bruto domaćem proizvodu, koliko će iznositi do kraja godine, rekao je ministar? Očekuje se rast BDP-a 4,4%. Šta je projekcija fiskalnog saveta?
Identične projekcije imamo, ja mislim baš i u procentni poen može. 4,3, 4,4, to su i naše sadašnje projekcije. I u vezi toga, da, podsjetio bih u stvari da smo mi najavili stopu rasta od preko 4% još sredinom prošle godine. I to može i da objasni, da, izgleda dosta hrabro kada se sredinom prošle godine, kada smo imali rast od 2%, mi prognoziramo naredne godine rast će biti preko 4%. I, pa čak i vlada je planirala 3,5% da će da biti rast u drugu. A da ne govorim što su onda razni analitičari koji nisu baš ulazili u brojeve. Mm-hmm. Pa kompetenciji ne bih, ali verovatno nisu gledali brojeve, pa su onda go kako mi sad sa 2% možemo da skočimo
da,
na 3,5%, kamo
da,
i na 4.
Da.
A istina je zapravo mnogo jednostavnija, trivialnija. Znači mi smo i u prošloj godini zapravo imali rast od 3%. Mm-hmm. Kažem i u prošloj, vidjet ćete posto zašto. 3, malo iznad 3%. Međutim, imali smo sušu. I onda je suša nama oborila bruto domaći proizvod u prošloj godini na tih 2% koji ostvare. Ove godine mi praktično imamo sličan rast 90% privrede. To je nekih opet 3 do 3,5%. Ali sad imamo poljoprivredu koja se oporavila od suše, koja sad raste 15% u odnosu na prethodnu godinu i nama je rast sada 4,3-4,4%. A u suštini nije bilo velikih promjena. I vi sad kad uporedite tih 4,4-4,3, ne znam, na kraju tu i nama je negde na granici procena trenutno, to je na nivou proseka centralne istočne Europe. Ali ono što stvarno treba porediti, zašto kažem da zaostajemo, to je ovih stvarno suštinskih 3-3,5. I vidite na kraju, za sledeću godinu planira se 3,5%. To nije tek tako taj plan.
Da.
Jednostavno neće više biti visokog rasta poljoprivrede i vraćamo se na ono što je naš standardan privredni rast i na ono čime mi trenutno nismo zadovoljni, pošto opet podsjećam, centralna istočna Evropa u 2018. a i u prethodnim godinama, njen rast će ove godine biti 4,3% i mi nastavljamo da zaostajemo i zato smo imali kritike prema budžetu koji nije predvideo dovoljno efikasnih mera za podsticanje privrednog rasta, jer smatramo da je to trenutno najveći privredni problem Srbije.
Da, smatrate da je to, da kažem, nedostatak ovog budžeta.
Da, to je glavna kritika.
U naredne tri godine ići ćemo ka merama koje će pospešiti rast BDP-a još agresivnije, poručuje resorni ministar na prezentaciji strateškog dokumenta program ekonomskih reformi i predstavljanje preliminarne liste strukturnih reformi 2019. do 2021. godine, za koju je tražio podršku privrednika. Istakao je i da je najvažniji cilj vlade da nastavi visoku stopu rasta BDP-a, koja je ove godine projektovana 4,2%, a do kraja godine, kao što smo rekli, iznosit će 4,4%. Šta je vaš komentar? Dakle, evo, imamo i mišljenje ministra da će se, kada je reč o privrednom rastu, ići još agresivnije na tom putu.
Pa mi ćemo to ocenjivati svakako, mislim, sad ne možemo da uzmemo, to su ipak obećanja, naravno, pozdravljamo, voleli bismo da se vlada opredeli za takvu politiku i mi ćemo to pratiti i ocenjivati kako se koje mere budu usvajale, da naravno daćemo našu ocenu oko toga kakav je njihov uticaj na privredni rast i da, to ćemo da vidimo tek, ali svakako pozdravljamo takvu najavu.
Da. 17:36, slušate emisiju U središtu pažnje, govorimo o budžetu za 2019. o privrednom rastu, o javnom dugu. Gost u studiju je Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta, a očekujemo da uskoro počne i obraćanje Savetu bezbednosti ministarke pravde Nele Kuburović. Sledi blok reklama, muzika i nastavljamo središte pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihilač, bariton. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipus ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, Novi Puls grada.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Vuče, vuče, bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. u prodaj.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Radmila Popović, novinar i pisac, govori o tome zašto je važan roman Poslednji let za Sarajevo Mome Kapora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da obezbede proleće u Evropi i posle Liverpula u Beogradu pobede još jednog velikog protivnika? Prenosimo utakmicu 6. kola Lige šampiona, Crvena zvezda Paris Saint-Germain. Utorak, 11. decembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
17:44, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Gost emisije U središtu pažnje je glavni ekonomista Fiskalnog saveta, gospodin Danko Brčerević. Naša tema, šta je predviđeno budžetom za 2019. Moram da vas pitam važno pitanje koje naravno interesuje sve nas građane ove zemlje. Da li se po predviđenom sadašnjem, sada već usvojenom naravno planu državne kase, krećemo ka povećanju životnog standarda?
Da, krećemo se, ali ono što je važno istaći, to je da je u stvari to budžet i povećanja zarada, penzija koje se predviđaju budžetom, zapravo posljedica privrednih kretanja, privrednog rasta. Znači, to ne može biti uzrok povećanja standarda, to nije da li će se planirati 5-10%, već je rast privrede ono što je osnov, na osnovu koje treba posle indeksirati penzije i zarade. To znači da treba udariti uzrok problema. Znači, ako povećamo privredni rast, bit će više sredstava i u budžetu za plate i za penzije. Ono što nije dobro, znači nije dobro ni sa jedne ni sa druge strane, ako budžet predviđa veći rast plata u javnom sektoru i penzija, to je prosto neodrživo. To ne može privreda koja plaća poreze da finansira. I mi smo tu imali kritiku na plate da mislimo da je prosječno povećanje zarada u javnom sektoru koje iznosi oko 9% ipak bilo previše. Zato što je privreda, plate u privatnom sektoru u proseku rastu 5% i to je otprilike neka mera koja bi trebalo da važi za javni sektor, možda malo više.
Da li, moram da vas pitam u tom smislu, kod ovoga o čemu pričate, Fiskalni savet smatra da bi privredni rast bio veći i održiviji, da je novac više usmeren u prosvetu, u zdravstvo, a manje u opremu za naoružanje vojske i policije, ali s druge strane, kao što znamo, od 1. januara, mislim, pitam vas zašto ta primedba, jer od 1. januara kreće se sa povećanjem plata u javnom sektoru između 7-12%, imamo više novca za penzije koje su krenule da se isplaćuju već u oktobru ove godine, povećana je minimalna cena rada sa 143 na 155 dinara, minimalna plata je više od 27.000 dinara, dakle pomaci su već vidljivi. Ste imali, ajte najpre da krenemo, povećavaju se plate zdravstvenim radnicima. Medicinske sestre i tehničari će dobiti najveće povećanje, pa onda lekari.
To su sad dva odvojena pitanja vezana za prvo što smo rekli za izdvajanja za prosvetu i za zdravstvo, mislili smo na investicije. Kad Dobro. Pogledamo strukturu naših investicija i uporedimo sa drugim zemljama, ono što sam javnih investicija, ono što država ulaže, i u tom kontekstu je ova izjava ministra koju ste rekli da se povećavaju investicije, one se stvarno povećavaju. Ali njihova struktura se povećava tako da se izdvajanja za investicije vojske i policije povećavaju. One se za dve godine 4 puta povećavaju i tu smo bi već znatno više nego u odnosu na naš bruto domaći proizvod više izdvajamo za te namene. To nije ništa sporno, samo je naše da kažemo koje su alternative bile i kako to utiče na privredni rast. A ove investicije koje utiču na privredni rast, koje se odnose na infrastrukturu, na zaštitu životne sredine, na prosvetu, na zdravstvo, u tom kontekstu smo pomenuli prosvetu i zdravstvo, a ne u kontekstu plata, ali možemo i u platama kasnije. Te investicije koje se odnose na prosvetu, zdravstvo i zaštitu životne sredine kao grupu smo posmatrali, tu podatak glasi da mi ulažemo oko 0,4% našeg bruto domaćeg proizvoda, a uporedive zemlje izdvajaju 1,3. Znači, mi za te namene izdvajamo 3 puta manje sredstava nego što bi stvarno bile neke normalne, uobičajene potrebe za našu zemlju, a to je važno za privredni rast. Zdravo stanovništvo, dobro obrazovano stanovništvo, važno je i zaštita životne sredine, osim što poboljšava kvalitet života, opet to su radovi uglavnom građevinski, a i poboljšava se infrastruktura u kom posluje privreda. Znači, taj deo se odnosi na to. E sad, ako hoćete, vezano za plate, malo detaljnije.
Da, i platne razrede.
Pa imali smo, evo šta se zapravo desilo, znači da to prosječno povećanje od 9% mislimo da je previše,
Zašto
u odnosu na privatni sektor, zato što je veći rasta.
U odnosu na privatni sektor.
Jeste, u odnosu na privatni, u odnosu na rast bruto domaćeg proizvoda,
dobro,
koji također treba da bude reper za povećanje plata u opštoj državi. Kako je vlada sad vratila tih 9% na neki rast, i MMF je odobrio to povećanje, znači to je ipak bilo u skladu sa
dakle,
nekim...
Dakle, MMF se slaže, vi fiskalni savjet ne. Jel možemo tako da kažemo?
Pa,
ili
možemo.
Prosto imate svoje komentare?
Ne, možemo, imamo svoje komentare zato što smo mi gledali unutar toga, jer MMF gleda ukupna izdvajanja, sad struktura važna je njima, ne mogu da krivo
naravno
kažem, ali mi malo i pa gledamo detaljnije šta je u strukturi. Oni su vidjeli povećanje mase zarada, ako mogu njihovo da tumačim, od nekih 7,5%, znači ne 9%. A kako smo došli od tih 9%, sa 9% prosječno povećanje, nadam se da neću zbuniti ljude ovim brojevima, ali prosječna plata 9% se povećava, a izdaci budžeta za zarade svega 7,5%. A zašto? Zato što ponovo smo nastavili sa ovom zabranom zapošljavanja, znači ljudi odlaze u penziju, stopa zamene manja, manje se primi novih zaposlenih nego što ode u penziju u opštoj državi, i onda to nama rashode za zaposlene dodatno smanji. I sad su tu 2-3 problema koja, mislim, mogu i slikovito da objasnim. Možda na primjeru, evo, prosveta sada opet nisu zadovoljni sa ovim što se dešava. I to stvarno nije čudno, mada mi sad kad gledamo te apsolutne brojeve, pa nam se čini previše povećanje i prosečne plate su možda visoke. Ali evo, krenut ću od možda konkretnih podataka. Dakle, mi smo gledali šta je prosječna plata u prosveti, šta će biti sljedeće godine. To je onako kako se meri, to je neki full time ekvivalent se zove, to je kad bi prosvetar, zaposleni nastavnik radio puno radno vreme. I ono je nekih 58.000 dinara. To kad pogledamo, naravno, uvijek je malo za sve. Ali kad pogledamo u odnosu na druge zemlje, kako su plate u prosveti se odnose sa prosječnom platom u zemlji, to nije toliko loše. To je tugo bi možda i trebalo da bude otprilike. Ono što je problem, a vezano i za tu reformu broja zaposlenih.
Da, šta je problem?
Što mali broj ljudi ima pun fond časova u Srbiji. Što taj sistem mora da se reformiše. Što stvarno prosječna plata koju čovjek dobije, nastavnik, što je reda veličina 50.000, mislim, bit će tek sljedeće godine 50.000 dinara. Znači, mi moramo da vidimo, naši demografski trendovi su, nažalost, loši. Mi moramo da prilagodimo broj nastavnika da taj sistem bude efikasniji i oni će biti zadovoljniji tako što će manji broj ljudi dobro sistematizovan tamo gdje ima potrebe da ih bude koliko ih treba, gdje nema, nažalost. Mislim, taj broj na tim mestima bi trebalo da se smanji, ali bi i drugi problem sa prosto, znači ovaj problem je vezan za taj broj zaposlenih u opštoj državi, to što već 5 godina pričamo da ćemo da napravimo sistematizacije, da ćemo tačno da utvrdimo gdje su viškovi, gdje su manjkovi, pa ćemo tu da zapošljavamo, a da otpuštamo gdje su manjkovi, da otpuštamo gdje su... I to se odražava i na visinu plata u tim sektorima, poput prosvete. U zdravstvu imamo manjak zaposlenih, to sa zabranom zapošljavanja nećemo moći da rešimo. To su prvi par rukavica ili ne znam kako da nazove. Drugi problem u prosveti, zašto su ti ljudi, čini mi se opravdano, nezadovoljni, vezani za sistem platnih razreda. Vi sad kad uđete u sistem, i to je jedan od razloga što smo kritikovali, što se odlaže ponovo to usvajanje, koje je veliki problem i teško je, problem kao reforma, da se tehnički je teško to uraditi, ali kad je vlada krenula taj proces, stvarno bi trebalo da izgura do kraja. Šta je konkretno problem u prosveti? Vidite, vi kad uđete u sistem kao nastavnik, vi praktično istu platu imate i kad završite. Vaš jedini način da vam se tako je za sada uređe, svi su u istom koeficijentu, svi imaju iste plate. Eventualno 0,4% možete da dobijete na platu po godini radnog staža, ali to je stvarno minimalno. I šta se onda dešava? Onda jedini način da se poveća standard, to je da ti ljudi prosto grupno preko sindikata za sve traže povećanje. A možda bi sistem u okviru tih 60.000, 58.000, koliko vidimo da je taj prosječna plata koja bi bila da svi rade puno radno vreme u prosveti, da tu postoji neki raspon od, ne znam, 45.000 do 80.000. Pa da ti ljudi povećanje svojih zarada mogu da vežu i za svoj rad i za kvalitet svog posla i da budu prosto motivisani. Da. I to je poenta, kažem vam prvo, da bi ta opšta plata u prosveti se digla vezana za zaposlenost, a drugi blok je ovaj platni razredi da bi ljudi prosto bili adekvatni, da se ti rasponi povećaju, ne samo u prosveti, u svim ministarstvima prosto. Ovaj sistem kako vlada i dalje forsira sa davanjem po sektorima plata od ne znam 7-12% nije dobar jednostavno.
Šta vam je vlada odgovorila na tu primjedbu?
Pa odgovorila je da će da radi tokom, to je odgovorila i široj javnosti da će tokom 19. da radi na tom problemu i da će prosto da ga reši. Da, pa
videće. Hoće li iduće godine Srbija poboljšati položaj na Doing Business listi, da privrednici ne čekaju godinu dana na priključak za struju, nego za dve nedelje kao u svim razvijenim zemljama?
Jo, da, to je sad problem poslovnog ambijenta. Ako se sećate ove priče, kada sam rekao da je naš osnovni strukturni problem zašto Srbija zaostaje u privrednom rastu za uporedivim zemljama, da tu postoje tri probleme i dva sam rekao da je to vezano za infrastrukturu, ulaganje države, za ulaganje javnih preduzeća, ali onda dolazimo do tog privatnog sektora koji zavisi od dobrog poslovnog ambijenta. I to se meri na više postoji. Ovaj doing business možda, ja i nisam najzahvalniji sagovornik, pošto nisam baš potpuno oduševljen. On prati neke konkretne indikatore, određene zakone, određene neke merljive stvari i tu vlada koja... Čak postoji neki konsultanti Svjetske banke koji su bili po regionu i koji su govorili, promenite ovaj zakon ovdje, uradite neke kozmetičke stvari da bi skočile zemlje na toj doing business listi. To nije bio slučaj u Srbiji, mi smo dobro napredovali za osnovu nekih naših unutrašnjih pokazatelja, ali postoje zemlje kao što su Makedonija, Gruzija, koje su među 10 najboljih ekonomija po doing business listi, a to mislim da su one bolje poslovni ambijent od Nemačke ili tako nekih zemalja, to je čini mi se apsurdno. Tako treba širu listu indikatora posmatrati, a ja bih pažnju skrenuo stvari na ovaj Svjetski ekonomski forum, koji je sad pristrasan na drugu stranu, on više koristi ankete, ono šta privrednici misle o ambijentu i tu smo loše rangirani i tu smo loše rangirano posebno na nekim u nekim parametrima koji su važni za privredu, mislim na vladavinu prava, na stvari poput korupcije i slično. Što je važno za privredu, mislim nije to politička priča, to je jednostavno ako vi ne možete da naplatite svoje potraživanje godinama, ako nisu efikasne procedure, vi ne investirate i to je ono što mislimo na čemu vlada treba da radi da bi ubrzala privredni rast.
I da razgovor završimo u pozitivnom smislu, predlažem, zamolit ću vas da rezimiramo u smislu onoga što je budžet predvideo, a što će zaista uticati na bolji životni standard i na napredak ekonomskih reformi, na brže sprovođenje zakona i jačanje institucija.
Pa dobro, pre svega budžet, ono što podvlačim još jednom da ne ispadne da je sad ove stvari kritike naše, one mislim da su konstruktivne i da vlada mnogo veću korist ima od kritika naših ko bi stvari poboljšali nego od pohvala. Budžet ima stvarno dobrih strana. Pre svega ta stabilnost, dobro izvagani prihodi, rashodi, kredibilnost budžeta, smanjenje javnog duga, to su neke stvari gdje smo zadovoljni. Onda ima nekih konkretnih primjera što je isto dobro, ove investicije u poljoprivredi, to su doduše evropski fondovi, ali treba pripremiti sistem da apsorbujete, povećavaju se te subvencije i to namenske subvencije za investiranje u poljoprivredi, to su ovi IPARD fondovi, to je predpristupni fond Evropske unije, pa ovaj RD, to je Rural Development. predviđena su veća sredstva po tom osnovu iz budžeta, znači preko budžeta da se plasiraju domaćim poljoprivrednicima, što je isto veoma dobro. Tako da ima brojnih stvarno dobrih strana i taj budžet, ali naš je mandat ipak da ukažemo i na ove malo lošije stvari kako bi se one poboljšale u budućnosti.
Da, to je vaš posao svakako, a posao građana jeste da brinu o tome kako će živjeti u narednoj godini. Dakle, rekli ste da budžet ipak predviđa bolji životni standard.
Predviđa, ali u osnovi toga je privredni rast. Privreda nam raste, to je dobro. I sad je naše da to bude još brže i da standard stanovništva raste još brže. Tako bih se
puno vam hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje bio je Danko Brčerević, glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, prijatno veče, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.